Balanszány.
Sík. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Kome će Aleksandar Vučić da kaže izvolite, kome hvala, doviđenja? Kako će izgledati njegova vlada, ko će biti u opoziciji nevoljno, a ko svojom voljom? O tome razgovaram sa mojim današnjim gostima, Ivanom Cvejićem, glavnim i odgovornim urednikom agencije Beta, Nikolom Tomićem, urednikom političke rubrike Lista danas i Veljkom Lalićem, glavnim urednikom Nedeljnika. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Poštovani slušalci, čuli ste našu današnju temu, predlažem da ostanete sa nama do 12. Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up.
11:10, čuli ste poštovani slušalci, moji gosti Ivan Cvejić, Nikola Tomić i Veljko Lalić, dakle kolege novinari, pokušat ću na vi kako to red nalaže, ne znam koliko će mi uspeti, ali pričamo o budućoj vladi Srbije, ovog puta za razliku od ranih izbora. Interesantno je to što samo jedan čovek zna kako će ta vlada da izgleda, mi svi spekulišemo, nagađamo i tumačimo ono što on nagovesti. Dakle, reč je o Aleksandru Vučiću, juče održano na sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, saznali smo neke nove detalje, a nešto je još uvek nedorečeno. Danas je Savez Vojvođanskih Mađara održao svoju sednicu, predsjedništvo, i Ištvan Pastor je izjavio da ulazi definitivno u vladu, što je rekao juče i Vučić na nivou državnih sekretara, da će imati određena mesta u odborima, a da će možda dobiti i neka ambasadorska mesta i neka u javnim preduzećima. Eto, to je ono što za sad znamo, a sve drugo još uvek se o tome spekuliše. Danas je sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke, danas popodne. Ne znam da li tu, kolega Cvejić, očekujemo nešto novo u odnosu na juče.
Ne verujem, mislim da juče je praktično doneta konačna odluka, sednica glavnog odbora SNS-a danas, po mom mišljenju, formalnost, ti koalicioni savezi će biti potvrđeni, jer već sutra startuje Skupština Srbije svojom konstitutivnom sednicom, tako da praktično su, tako bar deluje da su ove te glavne stvari rešene.
I šta nam je, kolega Lalić, od juče poznato? Znamo da Mađari definitivno ulaze, a da li nam je jasna priča sa koalicijom oko SPS-a i Dačićem, zato što je Vučić pomenuo samo njega i bilo je ovih dana i u medijima takvih nagoveštaja, kako bi on objasnio PUPS-u i Jedinstvenoj Srbiji da oni ostaju van. Kako će to da izgleda? Šta je to po ličnom principu, a ne po stranosti?
Pa dobro, mislim da se i to se pominjalo bukvalno od prvog dana. Smo i znali to da je pozvan Dačić, pa je bila i frka, jel da, zašto su došli i Palma i Krkobabić na taj sastanak, tako da mislim da je to bilo, da je to bilo izvesno, i mislim da je ovo sad u stvari jedno onako najčudnije pravljenje vlade koje smo imali, zato što ste u samom uvodu rekli da sve stoji u glavi jednog čoveka, da je taj čovek osvojio apsolutnu većinu, i da li će sada da ima 203 poslanika ili 180, mislim da je to manje bitno. Tako da mislim da to sad stajanje u red, da li će Ivica Dačić da bude ministar odbrane ili ministar spoljnih poslova, moram priznam da dugo pratim izbore i nikad mi sve to nije bilo nezanimljivije, zato što imate situaciju u kojoj Dačić može to da bude danas, pa za 3 mjeseca može ga smeni Vučić. Znači, jednostavno nemate nikakvu koalicionu, nemate nikakav klasičan koalicioni paket da pravite.
Da, niti ucenjivački kapacitet, niti ništa, znači, čovjek, šta se ponudi,
tako
uzmi li
ostati. Čovjek je osvojio apsolutnu vlast, očigledno je hteo u jednom trenutku Mikija Rakića, u kojeg ima poverenja, da uvuče u neku priču, i očigledno i tu su bili razgovori sa Tadićem, to je propalo i zbog njegovog zdravstvenog stanja i zbog ostalih stvari, tako da je vrlo jasno. Ja mislim da će Vučić krenuti u vladu kako je najavljeno i kako je najavio, a to je praktično sa Mađarima koji će ostati do kraja, i sa Ivicom Dačićem koji je oročen opet na neko vreme, tako da opet imamo jednu vladu koja može vrlo brzo da se rekonstruiše, opet ćemo imati jednu situaciju u kojoj smo bili u poslednje 2 godine, a to je da smo u permanentnoj predizbornoj aktivnosti.
Kolega Tomiću, šta vama ovo znači? Kako to samo Dačić, imenom i prezimenom? Šta će raditi poslanici u parlamentu? Će li biti opozicija, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija? Kako to možda izgleda? I kako Dačić uopšte da objasni koalicijnim partnerima da on ide sam?
Pa, ono što je meni zanimljivo, ako su tačno prenete izjave Ištvana Pastora, to je da će ta stranka, pored mesta državnih sekretara, dobiti ambasadorska mesta i mesta u javnim preduzećima.
Da. A setimo se priča o profesionalizaciji.
A setimo se priča o profesionalizaciji Ministarstva spoljnih poslova i departizaciji javnog sektora. To može biti trag i za aranžman sa Dačićem, kako da on smiri svoju stranku, tako što će ljudi dobiti neka mesta po dubini u državnoj upravi, kao i određene pozicije u javnom
sektoru. Koja već imaju itekako, posebno kada govorimo o PUPS-u i SPS-u.
Pa opet, u poziciji kada jedna stranka ima 130 i nešto poslanika, a njena izborna lista ima 188, recimo, i kada ima, znate ono, sam SPS ima, čini mi se, koliko poslanika, 1/30, tako 40, nešto.
Da.
Može on da radi šta hoće. Tako da Dačić može da bira, da smiruje svoju stranku i bilduje svoj autoritet u stranci, ili da ono kao kaže ne, ja neću vladu koji neće biti Žarko Bradović, mislim, što je potpuno nerealno. Oni prosto treba da se pomire s tom realnošću. Ako hoćeš u vlast, slušaj Vučića, nema ti druge. To isto važi i za NDS. Vučić je Tadiću vrlo lepo juče skrenuo pažnju da on je u poziciji da bira, da odlučuje ko će da uđe u vladu, komu se sviđa, mu se ne sviđa, hoćeš, nećeš, i to je iz Vučićevog ugla jedna vrlo poštena igra. Da li su oni njemu neophodni? Nisu, ali to je opet sjajan način da se s jedne strane gradi taj kao konsenzus, a s druge strane da se deo odgovornosti prebaci na neke druge koji će biti prvom prilikom rekonstruisani, kao što je rekao Veljko.
E sad dolazimo do one zanimljive priče, a to je Boris Tadić. Dosta toga je bilo čudno u njegovom ponašanju, najblaže rečeno, u poslednje vreme, posebno kad je u kampanji rešio da pocepa Demokratsku stranku. I sad čovek koji je došao do tog istorijskog pomirenja 2008. sa Ivicom Dačićem, oprao biografiju socijalistima, sada kaže neću sa njim, to šta je to nego lično neki uvređen je zbog prošle formiranja vlade, šta je drugo?
Pa može i da izgleda da je Tadić, odnosno ljudi iz NDS-a, u stvari Tadić, vide u SPS-u mogućeg konkurenta za neku podelu dela vlasti,
veći kolača
u Vučićevoj vladi. Ne verujem da je prisustvo, odnosno mogućnost da SPS uđe u vladu, bilo sa stanovišta Tadićeve stranke toliko nepremostiva prepreka da sad je to neka velika principijelnost, pa sad, pošto si uzu Ivicu Dačića i onda ja neću tvoju vladu. Ne. Jednostavno, sad već ono kako prolaze dani, to izgleda kao izgovor. Ali mislim da ni od početka nije bio koncept Vučićev da pravi ovo što je Veljko malo čas rekao, nekakve koalicijone sporazume sa strankama, pa da računa sa njihovim poslanicima. Dakle, neki široki ugovor. Sve vreme to izgledalo kao personalni dogovor, dakle ne više samo ni sa Dačićem, nego i mnogo pominjenim Miodragom Rakićem, Tadićevim dugogodišnjim najbližim saradnikom, koji je sve vreme personalno bio viđen da preuzme neku od funkcija u obaveštajno, ne znam, bezbednosnom sistemu, dok Tadić, osim nekoliko puta kada je izjavio čime bi se on bavio u nekoj od vlada, govorimo, odnosno njegova stranka, o obrazovanju ili kulturi, nije bar javno iskazivao neke ambicije da bude u izvršnoj vlasti, on čak nije ni na poslaničkoj listi.
Kako opisujete onda ovaj njegov novi angažman, novi film, ili kako ga već, kako da ga nazovemo, šta onda hoće?
To je, ovo je posljedica unutrašnje borbe u Demokratskoj stranci, u kojoj je Tadić u jednom trenutku iz pasivne pozicije prema unutar stranačkim stvarima odlučio da postane veoma aktivan i da preuzme vođstvo stranke. To se desilo, ako se ne varam, krajem januara na onom glavnom odboru. U tome nije uspeo i odlučio je da napusti stranku. Dakle, sve ovo što sada gledamo je posledica njegovog neuspeha da preuzme vođstvo Demokratskoj stranci.
Ali opet čini se ti lični razlozi. Kada govorimo
Naravno,
o Demokratskoj stranci i kada govorimo sada o odnosu prema Dačiću, kolega Lalić.
Pa ja mislim da Boris Tadić i dalje živi u 2012. godini i da je to njegov najveći problem, i u tom njegovom susretu sa Vučićem vi ste to i videli. Znači, on se jednostavno, čovjek i dalje ponaša kao da je na vlasti, i svi ti ljudi oko njega imaju dosta veliki problem sa tim. Znači, jasno je da on nije mogao da postavlja nikakve uslove i da ukoliko on sad želi da pronađe neku ulogu, znači jedini čovjek, jedini lider iz 90-ih koji je preživio sve ovo je Vuk Drašković. Znači, čovjek se vrlo lagano prilagodio tome da je od Mesije postao privezak jednoj, drugoj, trećoj stranci, i onda tako egzistira, jel da, na tome da ima 50.000 sigurnih glasova. Znači, Boris Tadić tu ima dva neka izbora i on nikako da uđe ni u jedan ni u drugi. Znači, jedan izbor mu je da postane Vuk Drašković, da formuliše neku građansku opciju koju je navodno on predstavljao u nekom periodu, i drugi deo je, ja mislim, na koji se on sad opet zaigrao, ali vrlo to onako, nema tu sad nekog agresivnog poteza koji bi to pokazao, to jeste da vi sad paralelno sa formiranjem ovakve vlasti morate da dobijete i nekoga, morate da dobijete i pravljenje opozicije u Srbiji. Znači, u narednih 4 godine vi ćete morati da imate nešto što će biti, jel da, vlast, i nešto će biti opozicija. Tadić verovatno tu vidi neku svoju igru, jer je to politička logika da neko mora da preuzme, da neko mora da preuzme opoziciju, i on sad tu pokušava da se, da se nametne, jel da?
Da, ako ne budemo u vladi, bit ću vođa opozicije.
Bit ću vođa opozicije, pokušat ću unutar DS-a ili da preuzmem sad ponovo tu stranku, da se uvuče neki veći blok i tako dalje i tako dalje. To je jedini problem, jel da, taj što je Tadić bio na vlasti 8 godina i što je to opet, ako gledate neku političku istoriju, gotovo nezamislivo.
Kolega Tomiću, pričat ćemo posla o toj potencijalnoj opoziciji, kakva će biti, hoće li je biti, da se zadržimo na problemu ili kako već da nazovemo, Nova demokratska stranka i ulazak u vladu i ove Tadićeve sad pozicije.
Pa ima Boris Tadić treći izbor, to je da se povuče iz politike. Očigledno mu taj izbor ne odgovara, njemu lično. I to je razumljivo ljudski, psihološki i ostalo. Ono što bi politički zaista bilo na neki način najrazumnije, to je da Nova demokratska stranka, šta god da je to, preuzme ulogu takozvane konstruktivne opozicije. To bi bilo na neki način najrazumnije Aleksandru Vučiću i Borisu Tadiću i svima njima.
A to Tadić očigledno nije bila inicijalna ideja.
Njemu on imao vrlo visoke ambicije. Da li on bio u nekoj vrsti pasive sve vreme u DS-u ili je, što bi se reklo, narodski bušio iznutra, očekujući da taj proces dovede do onoga što je probao januara ove godine, 20. januara na glavnom odboru, to ne znamo. U svakom slučaju, Nova demokratska stranka će ili će neki pojedinac iz nje ući u vladu ili će biti konstruktivna opozicija. Mislim, to je to. Nema tu nekog trećeg institucionalnog rešenja formiranja koalicione vlade gde bi oni bili jedan ravnopravni partner. Dakle, da pojednostavim, ili će Miodrag Rakić ili Tinde Kovač Cerović ući u vladu ili će oni biti predvodnica konstruktivne opozicije koja će uvek biti lep primer građanima kako opozicija treba da se ponaša u odnosu na one radikalne demokrate koji bi da ruše Srbiju, dok ovi nisu opozicija Srbiji. Dakle, i to bi bilo najrazumnije po meni i za Aleksandra Vučića, kojem oni nisu neophodni za bilo kakvu većinu, a bit će mu dobri za promenu ustava kad to dođe na dnevni red, a bilo bi dobro i za njih da grade taj imidž i da po potrebi uskaču sa rezervne klupe, kao što je LDP jedno vreme radio za Demokratsku stranku i za Tadića. Tako da recimo da su to neke dve mogućnosti. Kako prolazi vreme, sudeći po onoj Vučićevoj jučerašnjoj izjavi, realnije je ova druga, dakle NDS kao konstruktivna opozicija.
E sad, nismo pomenuli Sulejmana Ugljanina. Ljajić je ponavljao svoju priču da neće sa njim biti ni u istoj sobi više, a ne u vladi, i Rizu Haljimija nismo bar ispratili da se Vučić sa njima sreo. Oni, po vama, kolega Cvejović, ostaju sigurno u opoziciji ili?
Meni još nije do kraja jasno kako će izgledati sa dvojicom političara iz Sandžaka koji su u samoj predizbornoj kampanji jako oštro išli jedan na drugog. Mislim, mi smo više puta imali takvu situaciju između Ljajića i Ugljanina. I da podsjetim samo da su bukvalno i takvoj svađi su i ušli u vladu prvi put zajedno 2008. godine, ako se ne varam, uz veliko posredovanje i političara iz Beograda, a boga mi i međunarodnih političara, konkretno Turske. Tako da meni izgleda da to može i sada da se dogodi, bez obzira na to koliko njih dvojica teško govorili jedan o drugome, da recimo Rasim Ljajić neće da uđe s njim u vladu i Ugljanin koji optužuje Ljajića za nekakva krivična dela od pre 10 godina i tako dalje, ali uvek gledamo šta je interes jednog i drugoga, to je da svakako budu u vladi. Mislim da Vučić neće imati problem s tim da obojici ponudi neka mesta, to ne moraju biti ministarska. Rasim Ljajić svakako, moram da podsjetim da je Rasim Ljajić...
Čak i za njega i rekao da je, tako je, jedan
Rasim
ministar.
Ljajić je, čini mi se, prvi koji je stupio u predizborni savez sa Vučićem. Dakle, Vučić je u subotu na sednici Skupštine SNS-a onda objavio odluku da će se ići na izbore. Rasim Ljajić u ponedeljak sklopio savez i to je stvar
koja... On je išao na sigurno,
tako prosto je, opa, nije... To je, ali to je stvar koja je u politici, kako da kažem, gledate i na to. Kad je ko prišao savezu, dakle, Rasim Ljajić je prvi praktično saveznik, odnosno njegova socijaldemokratska partija. Tako da je od početka je tu i sasvim s pravom računa na ministarskom mestu. Mene ne bi iznenadilo da u vladu na nekom nivou, možda ne ministarskom, ali na nekom drugom, budu i ljudi iz SDA Sulejman Ugljanin.
A Riza Haljimi ostaje?
Ne verujem. Da će biti u vladi, ali i on verovatno može da traži neke koncesije. On je poboljšao izborni rezultat sada. imaće dva poslanika u skupštini umjesto do sadašnjeg jednog mesta koje je imao sam, ali ne verujem da će imati mesto u vladi, ali znate, ne treba da zaboravimo da ima sad, obično se kaže, dosta još nekih mesta za zadovoljavanje stranačkih potreba. Ne zaboravimo da je tu i Beograd, koja je jedna onako poprilično velika administrativna struktura koja je sposobna da primi mnogo novih funkcionera s raznih strana, pre svega SNS-a. Tako da možete i na tom nivou da namirujete neke apetite svojih koalicijnih partnera koje, evo, više puta smo pomenuli, apsolutno ne mogu da zahtevaju niti da ucenjuju.
Tu bi onda PUPS mogao da se nađe.
Pa možda, što da ne.
E sad kad smo pomenuli Srpsku naprednu stranku i da bi oni mogli da Vučić zadovolji njihove apetite, ovih dana se opet, kažem, spekulacije u medijima, mi to ne vidimo i oni neće to da priznaju ni pod mukama. Da li su zadovoljni ovakvim Vučićevim razmišljanjem, ponavljaju da su svo donošenje odluka njemu prepustili, ali se govori da ima nezadovoljstva, jer prosto ljudi su toliko dugo bili i u opoziciji, tek su kratko na vlasti, a nisu svi videli svoje mesto koje su možda očekivali u toj višegodišnjoj borbi. Da li se vama, kolega Laliću, čini da u Srpskoj naprednoj stranci postoji struje ili samo pojedinci koji nisu zadovoljni ovakvim Vučićem?
Pa postoje struje, sigurno, i tek će da postoje struje. I mislim da su tu dve struje vrlo prvo jasne, a to je jedna koja je, oko Tomislava Nikolića, kako god se pričalo sada, to nije tako. Znači, jedan od čovjek koji je osnovao tu stranku, dao joj ime, je Oliver Antić, i on je već napustio stranku. Tako da mi sad imamo jednu stvarno novu političku situaciju, a to je da Srbija praktično ulazi u jednopartijski sistem. Nama nije stran jednopartijski sistem, znači živeli smo, opet imamo u istoriji taj primjer jednopartijskog sistema, a imamo i primjer titoizma i jednopartijskog sistema, to je stoga da mi obožavamo vođe i da obožavamo partije sa druge strane, i da onda imate jedna dva paralelna koloseka. Znači, imate jednu partiju koja sve radi i imate jednog vođu čije ime ne sme da se pomene. Znači, niko ne sme da dovede Tita kao uopšte u pitanje, jel tako? Čak ni posljednje 3-4 godine kad je dementan i ostalo. Ali, znači, unutar partija imate 15 klanova i tu se već ljudi, jel da, mislim, to je prirodno. Znači, oni se jednostavno, mislim, mi to znamo iz novinarskih krugova, oni se najviše raduju međusobno kad nekog njihovog pljuneš. Mislim, to je sasvim normalno i tu sad polako, ja mislim, kako Vučić posebno bude bio premijer i kako bude konačno postao zaista, zaista jako zauzet svim tim stvarima i prestane da se bavi.
Pa može više,
medijima.
On kaže da radi.
Pa dobro, ja mislim da sad mora. Da, mislim, to možemo pričati u nastavku emisije. Ja zaista mislim, kad gledam, kad promenim kanal i kad vidim Dačića koji priča o Konfučiju, znači ne možeš da čitaš Konfučija celo veče i da dolaziš u emisiju i da vodiš razgovore o Kosovu i ostalo. Znači, to je malo degutantno i to zaista ne rade političari nigde u svetu. Znači, ja mislim da oni zaista moraju malo da se skoncentrišu totalno na svoj posao, da daju intervjue 2 ili 3 godišnje i da se bave samo svojim poslom. Ja zaista znam da danas, pošto zatvaram novine, jedva mogu da nađem ovih sat vremena da dođem kod vas u emisiju. Mislim, to je mnogo bezazleniji posao od vođenja države, tako da jednostavno, znači, ono,
onda očekujete da vas Vučić pozove u vladu, onda takve traži koji rade koliko i on.
Pogledajte kameru na koji je podigao Britaniju i koji je, kako sad već poslednje analize pokazuju, može da bude jedan od najuspešnijih britanskih premijera u istoriji, to jest od Drugog svjetskog rata. Znači, Britanija ima najveći rast, znači 2020. godine se predviđa da će biti najjača ekonomija, sve neke poteze vukao normalno, znači ne vidite ga u medijima uopšte. Leto je čovjek u hotelu sa 4 zvezdice 5 dana i, mislim, jednostavno to su radni ljudi, znači morate da stvarate i da se ne bavite tim stvarima. Tako da je to vrlo interesantno, ali kažem, mislim, imali smo jednopartijski sistem, znamo kako funkcioniše u Srbiji. Srbi su vrlo pogodni za taj sistem, da sede po kafićima, da prave neke klanove, da su dobri sa ovim, a ne sa ovim. Da će se između njih desiti neke pukotine i da su već desile, to je izvesno. Znači, ne pričam mi samo sad o Tominim i među Vučićevim ljudima, imate ljude, imali smo i kod Tadića, da ljude iz kabineta i ljude iz stranke. Mislim, to je jedna prirodna reakcija koja će samo se produbljati.
Kolega Tomiću, Srpska napredna stranka i njihove pozicije, čitamo danas da Bačević verovatno neće biti i dalje ministar, ali da može da bude, na primjer, ambasador u Kini. Hoće li tako Vučić da pomiri tu struju Nikolićevu i svoju?
Pa on je očigledno treći koji će nam biti u Kini. Mrkić, Predrag Simić. Mrkić, Predrag Simić i Bačević. Ovaj, ne znam, neće da ih smeste sve.
Ovaj, ali kolika je Kina? Može po...
Može po regionima, jeste. Bačević, u Šangaj.
Po provincijama.
Da.
Ovaj,
zaista sudbina jednog političara nivoa pomenutog ili zaista 99,9% političara je apsolutno nebitna za građane ove zemlje. Dakle, čovjek može sutra da ode u penziju, može da ode u Kinu, može da ode bilo gde. To se života
jedan
ljudi
po jedan
neće
nas
ono,
košta iz ostanka, pa, što reformi, što napretka, kada sve, ajde da uzmemo sad.
Pa evo, ako će
sudbinu,
SVM
recimo,
da dobije ambasador, da bude malo ciničan, da. Ono, kao ako se SVM namiruje ambasadorima, pošto se ne bi Tomini ljudi namirili ambasadorima.
A Zorana dakle, Mihajlović, njenu poziciju još uvijek nam nije jasna, da li ostaje
Zorana je osoba
ministar
od najvećeg poverenja. Dakle, apsolutno. Kad god neko pomisli da se Zorana zaletela, istrčala, rekla koju reč previše, ona žena zna šta priča. Govori ono što on možda misli ili ne znam.
A šta ćemo
sad
sa tim problemom sa
dakle,
Rusima?
Je vrlo,
koji ne bi baš nju voleli da vidi i dalje na tom mestu?
Pa znate šta, ako imamo, kako to kažu, srpsku reformsku proevropsku vladu, pa neće ni mi Rusi krojiti. Ali vi verujete Aleksandru Vučiću kad kaže to? Ja hoću da mu verujem. Dakle, sigurno da neće Rusi krojiti vladu. Šta sad njima se ne sviđa Zorana Mihajlović? Ona neće biti ministar. Mi imamo proevropsku vladu, reformsku vladu. Ovaj,
pozicija Nebojše Stefanovića dakle, pominje okay. se kao ministar policije. Je li to realno?
Pa, realno je sve što Vučić odluči. I to je ta, sad da se uozbiljam, i sad to je ta nova realnost 16. marta, do koje ljudi ne mogu da dopru Šarić, pa Bjelić, pa stalno se nešto kao dešava. Imamo događaje i simulacije događaja koji ne daju ljudima da se rasveste potpuno. Nova realnost 16. marta je ta. Kada me vi pitate hoće li Stefanović biti ministar policije, sve što ja vam mogu reći biće kako Vučić odluči. I to je sve. Da li će to rješenje nama da bude logično, nelogično, da će nam svidi ili ne, kakav je Stefanović, imali kapacitet, pa to je nebitno. Biće kako jedan čovjek odluči. Meni bi bilo teško da zamislim Nebojšu Stefanovića na tom mestu, on je gradio neki potpuno drugačiji imidž u odnosu na šefa unutrašnjih poslova. Mogu bi da ga zamislim, ne znam, u diplomatiji dobar je sa Britancima, na primjer, sa strancima je vrlo, vrlo, vrlo dobar, ali ako mu ne više PPV, nego premijer ovaj odredi to mesto, tako će i da bude. I tu ono, kako da kažem, prestaje sva priča, što je na neki način i dobro, jer sada konačno znamo ko je odgovoran. Odgovoran je Vučić. Ako nam bude dobro, to je njegova zasluga. Ako nam bude loše kao društvo, to je njegova krivica. I za 2 godine, setite se obećanja, ljudi će živjeti bolje na polovini mandata.
Kad smo se mi sećali nekih obećanja.
Pa, ako imamo i ole slobodnu javnost, podsjećat ćemo.
Onda smo mi tu zbog toga. Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Treba vam laptop, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Toshiba. Velika rasprodaja u toku u svim prodavnicama Tehnomanije.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Iznad oblaka, ja mogu sve...
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život.
Grad, klad, iznad oblaka.
Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Ovog aprila poletite u avanturu za celu porodicu.
Ja se spremam da idem u Amazon.
Rio 2.
Razumeo.
U bioskopima od 10. aprila.
To je bilo ludilo.
Distribucija Megacom Film.
Ako to želiš.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Treba vam laptop, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Toshiba. Velika rasprodaja u toku u svim prodavnicama Tehnomanije.
Neka sreće, neka sunce, pogodom naša.
u prodaji CD. Bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Sati 35 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, kolege novinari Ivan Cvejić, Nikola Tomić i Veljko Lalić. Govorimo o onome što Vučić jedino zna i pokušavamo da dopremo do njegovih misli i njegovih odluka koje očekujemo narednih dana. Malo smo pomenuli smo samo Beograda, ali zanima me kako vidite tu raspored snaga. Da li ovo, kolega Cvejiću, već ste rekli, ako ne može da namiri na republičkom nivou, onda će možda pokušati sa Beogradom. A sa ome se još zanima tu kod Beograda da ubacimo u priču Demokratsku stranku Srbije. Da li je to njima možda jedini motiv da uđu tu pa da tako opstane i stranka ili...
Pa opet da krenemo od onoga, možda oni ljudi bi to i nekako voleli, hteli ili videli tu način za svoje nastavak političkog delovanja, ali...
Ali financijske, bar neke inekcije.
Pa naravno, inekcije, ali bez... ako vas niko ne zove, onda vi na toj zabavi nećete biti. Tako da, vrlo slična situacija, pritom imamo već, ovo je već drugi put da imamo četiri stranke, ako se ne varam, u Skupštini Beograda, što je onako... Na Beogradu je najvidljivije to nekako ukrupnjavanje, čujeno ukrupnjavanje političke scene. Mi već, evo, drugi put imamo malo stranaka, sad ih imamo i na državnom nivou. Dakle, u parlamentu će biti tek nekoliko većih stranaka.
Nekoliko većih, ali kad pogledam, opet će biti puno stranaka, ali jer je
partije koje se, da, možemo da kažemo da SNS nije jedinstvena, kao da kažemo, jedna stranka, nego je, ima tu i, ne znam, Velje Ilić i njegova partija, pa Rasim Ljajić i tako dalje i tako dalje, ali ajde da se vidimo, zdravlje Bože, za nekoliko godina prirodno je, utapaće se jedni u druge, setite se Građanskog saveza i njegove transformacije samostalne partije u nešto ni tamo ni tamo, i odnosno ulazak u LDP. Po tom sistemu će velike ribe jesti male. Beograd je jednako, ajde, možemo da gledamo na različite načine, zanimljiv ili nezanimljiv, kao što je i zanimljivo ili nezanimljivo na nivou republičke vlasti. Veoma ozbiljno se tu razmatra ko će to voditi, tako da je Beograd je ogroman sistem, njegov budžet je reda veličina blizu milijarde evra, znači 750-800 miliona, jako veliki broj ljudi i stručnjaka je tu neophodan da sistem funkcioniše. To je grad od 2 miliona, dakle kao Slovenija budžet, kao Crna Gora i tako dalje. Dakle, tu su vam neophodni ozbiljni ljudi koji će to da vode. Nova vlast ima velike ambicije sa Beogradom kao investicionim centrom. Dakle, da pomenem čuveni Beograd na vodi, jedan od temelja priče tokom kampanje za ekonomski oporavak zemlje je u stvari bio projekat Beograd na vodi, koji bi trebalo da dobrim delom vode i ljudi koji će biti u Beogradu. Sad da ne pominjem sve ove ostale službe koje moraju da rade. Tako da, ako nekom bude ponuđeno sada da bude funkcioner SNS ili neke druge stranke u Beogradu, to neće biti sklanjanje u stranu, to će biti davanje ozbiljnog posla.
Čak može da se proslavi ukoliko izgradi Beograd na vodi, ostaće zabeležen u istoriji. Kolega Lalić, u Beograd, šta tu procenjujete?
Pa mislim da će to biti Selaković. Mislim da će to biti Selaković, da je to izvesno. Znači, ja moram da se prisetim da je...
A šta će onda Siniša Mali da Beograd na vodi gradi, to procenu?
Pa mislim, dobro, on je sad tu, verovatno mu je potreban u nekom ekonomskom timu i ostalo. Mislim, on je sad praktično najavio Selakovića juče, koliko sam video. Ja sećam da je pre mesec dana Hudelis dao jedan veliki, veliki intervju Nedeljniku u kojem je pričao, pošto je bio na svim tim tajnim susretima i pošto je veliki Vučićev prijatelj. Čak se kasnije Vučić naljutio u jednom kratkom intervalu na njega zbog toga, pa je otkrivao sve te stvari i tu je praktično rekao da je praktično nacrtao Selakovića i rekao da u jednog koji je tu najmlađi praktično misli da on može da bude njegov naslednik i tako dalje i tako dalje. Crtao je Selakovića, bukvalno nije mu samo ime rekao, tako da ovim što, mislim, vidimo da je stalno pričao da želi da sačuva svog kandidata i tako dalje, mislim da je Selaković potpuno izvestan i mislim da on definitivno ima veliko poverenje u njega. U krajnjoj liniji vodio je to što mu je do sada ono najviše poena, a to je borba protiv korupcije. Sad jeste druga stvar što zaista ja stvarno mislim da mislim kao iza Krstića, da neko ko ima 30 godina, mislim nemam ja mnogo više od 30, ali sa 29, 30 godina mislim da vodite grad ili tako neko važno ministarstvo, mislim da je veliki problem, tako da, ali vidjet ćemo, mislim svakome treba dati šansu pa vidjeti šta tu može, ali ja koliko sam video iz novina, mislim da je juče gotovo izvesno bilo da je rekao da tu sad postoji još nekih.
Da ima nedoumice i da...
Ali je rekao da je najbliži Selaković, znači znamo da Zoran neće biti sigurno, neće biti Stefanović što je bila ta prva.
Da, pričao se Mali, Selaković, Goran Vesić i dalje.
Tu, on je gradski menadžer.
Negde kao gradski menadžer, a Čović je sklonjen, čini se, još u kampanji sa strane ili izbačen iz te igre ili ne.
Mora Zvezdu da vodi.
Čovićeva pozicija je zanimljiva. Dakle, kad danas pogledate naslovnu stranu jednog tabloida, vidjet ćete Čovića razapetog prilično.
Posle jučerašnjeg anketnog odbora posebno.
I malo to se desi. On nije na listi izbornoj bio Srpske napredne stranke za Beograd. Tako da njegova pozicija jeste zanimljiva. Čović je vrlo politički sposoban i politički opasan čovek i Vučić s njim verovatno ne želi da se, što se kaže, igra dajući mu neku preveliku moć. Ali opet verovatno misli da mu je potreban za neke poslove. Sada koja će Čovićeva uloga zaista biti u ovoj raspodeli karata, teško je videti. Ako se Mali vrati u vladu kod Vučića, Vesić bude gradski menadžer, Selaković bude gradonačelnik, mogu se tu od Čović je jedan od političara koji zna da kontroliše svoju ambiciju, nešto poput Dačića, vrlo je samosvestan čovek. On bi se zadovoljio, sad ću ja stvarno da lupim, ono, da bude direktor agencije za investicije gradske, to bi Čoviću bilo odgovarajuće, ako bi imao dovoljnu slobodu u radu. Dakle, mislim da će se za njega, ako Vučić bude hteo da ga zadrži, može naći jedno mesto, ne previše visoko da bode oči, ali da radi posao koji mu je namenjen.
E sad, pomenuli smo nestranačke ličnosti, to su ti eksperti od kojih Vučić...
I Čović je nestranačka ličnost,
pa, zato što ste ga pomenuli, ste nestranački, pa mi ode, iako Čović to svakako nije, ali prosto nije bio na listi. Ali sad govorimo o Kori Udovički, rekao je Vučić da će biti možda i do 7 eksperata, čak se pominjao, opet ja pominjem Kinu, da će uz one ranije savjetnike sa strane imati i savjetnika iz Kine. Nama daje zaista neki optimizam ta činjenica da će da dovodi eksperte kao nestranačke ličnosti, što je do duše pokazao i u prošlom kod rekonstrukcije vlade. To obećanje donekle već i ispunio i stajao iza njega.
Generalno, to je u redu. Sad, naravno, zavisi ko je eksperte. Mislim, kakve su im shvatanja, kakve su im viđenje rešavanja problema, znate, imate i ove i one.
Da, imamo i slučaj Radulovića, koji je takođe kao eksperta pozvao, pa mu bi je bilo mnogo to što je
u ekonomiji blaga. Imate eksperte Kenzijance i Hajekovce sad. Ima raznih stručnjaka, raznih profila, raznih biografija, raznih ambicija, raznih temperamenata. Generalno to je okej. Jedino što se ne treba nikako zaboraviti da su svi oni odgovornost Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. To neće biti solo igrači, on toliko puta govori o timu u kojem on sve mora da zna kao premijer. Dakle, ti eksperti, ministri, će super je što će biti nestranačke ličnosti, ali oni će biti odgovornost Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Malo staromodnijim rečnikom govoreći, oni su sa kvote SNS, a nisu pali s Marsa. Pored ministara koji snose ogromnu odgovornost, postoje, da ne preterujem, podjednako bitni ljudi u drugom ešalonu, državni sekretari, pomoćnici ministara, ljudi koji vode razne sektore u državnoj upravi. E, to su ljudi koji, kotrljaju mašinu i zahvaljujući kojima ta mašina ide, a ministar je usmerava. E, tu će biti zanimljivo. Da li ćemo imati postavljanje stranačkih ljudi, SNS-a, PUPS-a ili nekih trećih, na te pozicije?
Koliko sam razumela, bi više voljeli da ministri budu stranački, ali bar na ovim ključnim mestima.
To bi bio jedan zapadni princip. Da. Jeste, ministri su političari, a stručnjaci nepartijska državna uprava vodi zemlju. E, to bi bilo super. Ok, ovo je Srbija, ovo nije Velika Britanija, nije Francuska, koja ima profesionalizovanu državnu upravu par excellence. Tako, aj za početak da imamo ne stranačke ministre koji će svojim iskustvom, znanjem, biografijom dati određene kredibilite toj vladi i vući neke, nadajmo se, reformske potrebe.
To Kori Udovički svakako jeste kad je njena biografija u pitanju. Pominje se Dušan Vujović koji je bio u Svetskoj banci, pominje se ponovo Ivan Vejvoda, već ne znam kod kog formiranja vlade, ali imamo i Lazara Krstića, tu ne možemo da govorimo baš o iskustvu, ali ga stiče na toj poziciji.
Kroz praksu,
što je možda i najbolji način na kraju da se stekne neko iskustvo. O ekspertima, kolega Cvejiću, kako vi gledate na...
Vučić je sklon da zove, to je on od prvog trenutka, dakle još od 2012.
A samo sklon, izvinite što pitam, ili prosto nije imao kadrove u svojoj vladi, što se stalno pominje, u svojoj stranci, pa je hteo ili ne bio primoran na tu ekspertsku priču.
Sklon je i zbog toga što je svestan da u sopstvenoj stranci nema dovoljno ljudi, da kažem, stručnih, sposobnih, brzih i tako dalje, da popuni sva ta mesta. Mislim, moramo se vratimo malo i dve godine unazad, dakle, u formiranju one prethodne vlade, Vučić je i odnosno SNS davao jako ozbiljne ponude čak i ljudima iz potpuno konkurentskog tabora, kao što je recimo Milica Delević, tako je. I to je bila ozbiljna ponuda, to nije bila samo priča za novine, jednostavno to su bili ozbiljni razgovori koji na kraju nisu uspjeli. Dakle, on nema strah niti, ne znam, naprotiv, vrlo je sklon, kažem, tome da poziva u vladu ljude koji nemaju partijsku pripadnost i tako dalje ostaju. I on sam kaže, što je, i treba mu verovati, da je jedan od razloga i taj što u sopstvenoj stranci ne vidi profile ljudi koji bi zauzimali takve mesta. Kori Udovički nije sveža ličnost u tim dogovaranjima oko vlade. Ja moram da podsjetim da je bilo ozbiljnih spekulacija, ne samo u medijima i u toku prethodne one rekonstrukcije vlade, da će ona preuzeti neki od resora. Konkretno Ministarstvo ekonomije se i tada pominjalo. Dakle, nije ni ona nova u nekim kombinacijama za ulazak u vladu. Dakle, njena reputacija je besprekorna, njena stručnost takođe. Sad se to govori o nekim finesama, da li će Kori Udovički sa svojim znanjima, da li je prikladno Ministarstvo privrede koje se bavi određenom vrstom posla, ili je bio možda više leglo nešto tipa reforma državne uprave i tako dalje. Uglavnom,
čak i očigledno energetike, je da ona će se, tu i
da,
radila na
kao tim što je ona i bila ministar energetike pre desetak godina, time se bavila kao stručnjak MMF-a na Balkanu. Tako da njen dolazak, i sad ne znamo koga još, mislim da Ivan Vejvoda svakako tu otpada, zato što je od juče već
Dačić
skoro jasno
viđen,
da je Dačić tu viđen, i možemo imati neke iznenađenja pre svega u tom ekspertskom delu.
I sad to me zanima kad govorimo o tom ekspertskom delu. Vučić u toku kampanje, nema čak i posljednje, nema ni 10 dana, kada je rekao nema ukidanja solidarnog poreza, sada ga ipak ukida, javilo mu se ili mu je neko objasnio da to može i drugačije, sada smanjuje plate svima u javnom sektoru, a od juče, prekjuče imamo vest da će posebno smanjiti funkcionerima dodatno uz ovih 10%. Koji je motiv tih eksperata, osim što on kaže velika je čast biti u vladi Srbije, ljudi poput Kori Udovički da prihvate taj poziv, jer svakako ako si ekspert, hteo to ili ne, moramo da govorimo i o toj finansijskoj strani.
Ja ću samo da probam da ponovo naglasim, bilo bi mnogo bolje i nadamo se da će tako biti, da u vladi imamo 500 stručnjaka po dubini, nego 5 potencijalnih fikusa na mestima ministara. Dubina za funkcionisanje države je jako bitna.
bili u Srbiji i uopšte zašto bi prihvatali to?
Dakle, što se ministara tiče, oni su svi, sva ta imena koje se pominju su, što se kaže, materijalno zbrinuti ljudi sa bogatim biografijama, njih plata u vladi Srbije ne može da motiviše i bez ovog smanjenja od, ne znam, 20-30 hiljada dinara, oni su tu, ja stvarno verujem, dakle, ta imena koja se pominju, da li su ona realna ili su plod nekih spekulacija, nagađanja, testiranja javnog mnjenja i tako dalje, ti ljudi stvarno mislim da bi ušli u vladu da bi nešto učinili dobro za zemlju. Apsolutno, to sam siguran i za Ivana Vejvodu i za Kori Udovički, na primjer. Vejvoda je nedavno napređen u Nemačkom maršalovom fondu, on je praktično sad tamo drugi, treći čovjek, bio je ranije recimo peti, šesti, zaista radi ogroman posao za ovaj deo Evrope i da posle toga on se vrati u vladu, čovjek bi ispunio ozbiljan prema svojim poslodavcima, između ostalog. Sad neki drugi aspekti, da ih ne ubacujem u priču. Dakle, eksperte na mestima ministra može da motiviše zaista to da urade nešto dobro za ovu zemlju. I ja verujem da bi dobar deo njih, ovih iskusnih ljudi sa izgrađenim biografijama, da im je to pokretač. Ali kažem, mnogo je bitnije da se departizuje državna uprava, da imamo na mestima stručnim, pomoćnika ministara, državnih sekretara, ljudi koji vode sektore, savjetnike, da tu ne dolaze gladni, metaforički gladni naprednjaci i pupsovci, nego da imamo ljude koji su stručni. A da ministri, pa zašto ne bi Bratislav Gašić bio ministar privrede? A da ljudi, ali da ne dovede sa sobom ceo pomladak SNS-a, nego da dovede ljude koji se razumeju u privredu i koji će da rade posao.
Kolega Laviću, populizam ovo kada govorimo o tome da će dodatno smanjiti plate funkcionere.
Samo ja nešto kažem onda oko eksperata, pošto sam ja bio, čuveno sam podržao tog Strauss-Kahna sve vreme, ali mislim da ja se slažem sa ovim, naravno, mislim to bi zvučalo jako dobro i mislim tu sad primjer Francuske nije dobar, koja ima, jel da, De Gaulle-ovu školu i školuje ceo kadar kako škola. Vi ste pomenuli i novac, znači vi zaista biste dobili sada tako kvalitetne ljude po dubini da vam rade, zaista morate dobro da ih platite i zaista
to
je smešno.
To treba reći, ne znam zašto to niko ne pominje.
Zato kažem, tu jeste sad smešno očekivati da ćete imati sad, znači ovdje imate gomilu stranih kompanija, gomilu ljudi koji radi za ogroman novac i sad vi nekog treba prebacite da radi, a da nema ni jasno vidljiv stav. Ipak ti kad si ministar onda dobijaš i neku drugu ulogu, a dole kad si po dubini, onda je, zato kažem, to je proces koji je dug, taj proces kad budemo ostvarili bit ćemo uspešna nacija i tu se slažem, to smo bili između dva rata, mislim, ili bukvalno 80-ih pred taj haos koji smo imali. S druge strane, ta velika imena dosta pomeraju, jer vi ovde im nemate poverenja u politiku, znači više niko neće da uđe u politiku, znači ko, mi sad pričamo o intelektualcima, pominjemo Vejvodu, znači pogledajte, tu beži kao đavo od krsta. Svako od tih stvari Vučić kaže da je najveća čast da budeš.
Mogu se isprljaju ili da.
Znači neće niko da uđe u to blato, tabloidno, da te neko razlači po tabloidima, da ti priča da li si imao ljubavnicu ili si prepisao dva paragrafa iz ne znam nija čega. Znači to sigurno Vejvodi ne treba i ja potpuno razumijem tu njegovu odluku. Zato mislim da su stranci, na primjer, u tom prvom intervalu bili jako dobro rešenje. Jer vi ste, na primjer, sa Strauss-Kahnom, mi smo imali tu hipokriziju. Mi smo pričali o Strauss-Kahnu koji danas ima najveće šanse da postane predsjednik Francuske. Ponovo, sve ankete to pokazuju. Znači, Francuzi su mu oprostili aferu koja nikada nije dokazana i tako dalje. Ali ovdje ste imali jednu poviku kao da on dolazi da bude ministar
kao
kulture.
Da su ovi naši.
Pa ne, kao da treba bude ministar obrazovanja. Znači, on je čovjek
trebao, moralne mrlje.
Tako je. Čovjek se pominjao za ekonomiju. Znači, tu je bio jedan od najvećih svjetskih eksperata. Kažem, danas po posljednjim anketama vodi za predsjednika Francuske. Mi smo imali u jednom trenutku medijsku hipokriziju koja je išla dotle da je on čovjek koji će otprilike sada da siluje decu u policiji kad bude hodao, znači jedna potpuno neverovatna priča, ali ste imali, kažem, znači da čovjek koji je predsjednik Francuske vrlo verovatno budući nije dobar za našeg ministra. S druge strane, onda dobijete jednu priču o tim velikim imenima koji se završe na čistom PR-u. Znači, šta vi imate od Fratini? Čovjek se pojavio jednom, negde je prošao i kraj. Znači, ja sad ne znam šta je savjetnik. Znači, da li je, znači, i Strauss-Kahn na kraju se ispostavilo da je zaposlen kao klasičan lobista. I sad, da li on tu bio uspešan, da li nije, da li će nešto
koji radi na procenat.
Tako je, pa to, da li će on sad dovede neku veliku francusku firmu pa će nešto naplati, to nije rešenje. Znači, da li bi Strauss-Kahn kao čovjek koga bismo mi zaposlili i platili, napravili novu vrednost, znači kao u fudbalu koji Vučić stalno pominje, ako nemate levog beka, morate ga kupite. Znači, odete dole pa ga kupite ili ga pravite, pošto nemamo vremena. Znači, mislim da bi bilo jako dobro da nekog ozbiljnog stranca za neku oblast, a mi smo očigledno u ekonomiji najneuspešniji, i znači poslednjih 20 godina pričamo o ekonomiji i gledamo gomilu eksperata koje dolaze, a nemaju ni rešenja. Znači, nemaju, nemaju ništa iza sebe. Znači, nije dobro kad vi dovedete Lazara Krstića i kažete da je završio Yale, a tamo imate 5000 doktora nauka koji su završili Harvarde i ostale univerzitete, nego znači ipak morate da vidite direktno šta je neko uradio. Mi se sećamo Kori Udovički po nekim dobrim stvarima, pa sad kažemo da je to okej. Okay. Znači ipak moraš da imaš neki rezultat. Znači nije ni dovoljno što si bio nešto. Znači bio je Mlađan Dinkić sve u ovoj zemlji u ekonomiji, pa pogledajte gde nam je budžet.
Mislila sam da će imati više vremena za priču o opoziciji, ali nemamo toliki ime i učinak u parlamentu do duše. Jedina jasna pozicija sve vreme je Demokratske stranke kada je reč o odnosu prema vlasti. Samo što još nije jasno da li se tu završilo unutar Demokratske stranke ta njihova tužna priča cepanja, osipanja i problema. Imamo samo po minut još za opoziciju, za koju smo sigurni da će biti opozicija. Kako će da izgleda?
Pa sve se nešto grizam za jezik kad su u pitanju demokrate, kako da se izrazimo, da ne budem da budem polajt, što bi se reklo na srpskom. Stvarno se ponašaju čudno demokrate. Da jedan čovjek podnese ostavku jer je dvoje poslanika u Strasburu glasalo jer kako mu se nije svidelo i nisu ga konsultovali, pa njemu poređena sujeta, mislim, to u ozbiljnim političkim sistemima tako ne ide. Da se time samo daje municija tabloidima da ponovo razapinju tu stranku koja je već na kolenima, ako ne i još više prema dnu. Ja ću da ponovim ono što inače često pričam, Demokratska stranka je vrlo dragocena za Srbiju, oni su u ovom trenutku jedina prava parlamentarna opozicija i loše je za demokratiju, loše je i za samu Srpsku naprednu stranku više je gaziti. Dakle, ono kao hajde, sveli ste ih na tih 6%, pustite ih da dišu. Potrebna vam je kakva takva opozicija. A sa druge strane imamo nesvest tih ljudi unutar DS-a, konstantno iskazivanje nesvesti i ja ne znam gde će se završiti. Eto da budem kratak.
To će biti verovatno izborna skupština njihova u junu će nam dati neki odgovor umeđu vremenu u parlamentu.
Verovatno, s tim što Demokratska stranka jeste možda na najnižoj tački u svojoj istoriji, ali i tu je došla, da kažem, silom prilika. Njeno profilisanje u, da kažem, čistu opoziciju SNS-u i Vučiću je došlo silom prilika zato što je već pominjena i sednici glavnog odbora Boris Tadić tražio drugačiju politiku pa je dobio ovakav odgovor kakav je dobio. Đilas i njegove pristalice su jednostavno odgovorile na Tadićev napad time što su rekli, mi ćemo biti opozicija. Nisam siguran da oni tad također nisu želeli da nešto kolaboriraju sa Vučićem i društvom. Uglavnom, jedna konfuzna politika, jedno veliko, veliki potres unutar stranke, loš izborni rezultat. Ono što jedino može Demokratsku stranku da održi u sedlu je razmišljanje o 2018. ili 2017. godini, a do tada građenje sobstvene partijske infrastrukture koja je potpuno razorena poslednje godina i jedan opozicioni život za koji opet ta stranka nije ga imala poslednjih 12 godina, 13, ako se ne vera, mnogi su tamo i zaboravili kako treba da se ponaša kad si opozicija.
Čak da ne zaboravimo da nisu imali ni u početku, posle formiranja vlade, to opoziciono delovanje, jer je Đilas još uvek bio gradonačelnik, pa je morao da balansira između, bilo je čak i govora da sa Vučićem i pregovara i o Beogradu na vodi i o saradnji. Kolega Lalić, samo za kraj, opozicija, demokrata.
Pa dobro, ali mislim da jeste Demokratska stranka, ima opet s druge strane najveći, istorijski ima najveći opozicioni potencijal, ima ga i danas, mislim da je taj građanski pol potpuno oslobođen, s tim što mislim da na Đilasu ili na nekom ko bude došao iza ovoga, onda zaista moraju da se okruže ljudima koji pripadaju toj građanskoj opciji, znači ne možete sa Šapićem, Balšom, sa svim tim ljudima da pripadate i da pričate kako ste vi neka građanska intelektualna opcija, tamo postoje ljudi kao što je Ivan Vujačić, Goga Matković, znači imali su u nekom trenutku 30 akademike, ja ne znam koliko ih ima danas, znači moraju da se vrate ne na staru adresu, nego na staru politiku.
A može Tadić možda sada ili ne da se vrati na izbornoj skupštini, pošto još nije ni formirao ovamo stranku,
može,
ne znamo.
Mislim da može. Mislim da se i Tadić dosta pocenjuje, mislim da dosta ljudi sedi u nekom letu, s tim što moramo da razumemo da je ta nova Demokratska stranka o kojoj pričamo, koja je 12 godina na vlasti, upravo ima svoje, to je jedna stranka koja svuda ima negde svoje ljude. I oni su upravo, ja mislim, teli da trče ka Tadiću, zašto će Tadić da uđe u vlast. Oni vole vlast. Oni su u vlasti na lokalu u poslednjih 20 godina. Tako da tu imate ta dva pola demokratske stranke, ali oni imaju makar jasan put, imaju jasne putokaze kako treba se ponašaju za razliku od svih drugih strana.
Mi ćemo pratiti kako se ponašaju i jedni i drugi, to nam je posao. Vama hvala što ste danas bili gosti Talasanja i nadam se da ćemo se videti uskoro, možda sa više informacija i sa jasnom slikom, a možda je naravno i tu smo da podsjetimo Vučića na sve što nam je obećao. Hvala vam još jednom, poštovani slušalci, vama predlažem da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama, Twitteru i Facebooku i naravno na internet stranici RTS-a. Prijatno!